สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ย EP ที่67เนี่ยนะครับผมก็พูดไปโอ้โหนานพอสมควรเนาะไอ้คำว่า6นาทีพัดเนี่ยผมก็ใช้เพื่อการนี้นะครับเพราะว่า6นาทีไม่พอนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิน10นาทีนะครับแต่ใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะ10นาทีครึ่งนะครับก็คงไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็อ่ะโอเคครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนโยบายการเงินต่อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่านโยบายการเงินเนี่ยนะครับเราใช้เพื่ออะไรนะครับเราใช้ไปเพื่ออะไรนะครับอ่ะนี้มาฟังเรื่องของเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับซึ่งนโยบายการเงินเนี่ยใช้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือธนาคารกลางนั่นเองเขามีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อดูแลปริมาณเงินนะครับและสินเชื่อนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงไข่ดาวเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆเนาะปริมาณการเงินที่อยู่ในไข่แดงเนี่ยจะเป็นปริมาณการเงินที่ธนาคารกลางกับธนาคารลูกเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยรวมถึงเงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่เพราะนั้นเงินส่วนกลางก็คือเงินของธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์และก็เงินรัฐบาลแต่ส่วนที่เป็นบริเวณไข่ขาวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับไข่ขาวเนี่ยมันก็จะมากอยู่แล้วตามปกติใช่ไหมครับไข่ขาวเนี่ยเป็นปริมาณเงินที่ประชาชนเนี่ยถือครองอยู่นะครับถือครองอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ไข่ขาวมันมากเกินไปนะครับมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อนะเพราะปริมาณเงินในกระเป๋าประชาชนเนี่ยมีมากเกินไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ไข่แดงเนี่ยมันมีมากนะครับมากกว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะเป็นภาวะเงินฝืดเพราะเงินส่วนกลางมีมากนะครับเงินในประชาชนเนี่ยในกระเป๋าประชาชนมีน้อยนะครับทำให้เกิดภาวะฝืดเคืองนั่นเองทีนี้อันนี้คือพูดย่อยๆนะครับเป้าหมายต่อมาเนี่ยนะครับของนโยบายการเงินก็คือการรักษาเสถียรภาพทางราคาอย่างที่ผมบอกมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าภาวะเงินเฟ้อปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าจะแพงแต่ถ้าภาวะเงินเฟ้อถ้าภาวะเงินฝืดเนี่ยราคาสินค้าจะถูกนะครับถูกเอางี้พูดง่ายๆครับเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมีเงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงแต่เงินฝืดเนี่ยมีเงินเท่าเดิมซื้อของได้มากขึ้นนะเพราะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยนะครับค่าเงินจะถูกลงนะแต่เงินฝืดค่าเงินก็มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่2คือรักษาเสถียรภาพทางราคาข้อที่3เป้าหมายข้อที่3คือการส่งเสริมให้มีการจ้างงานเต็มที่นะครับแสดงว่าการจ้างงานเต็มที่เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้นะครับนะมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานึกภาพตามนะครับถ้าประชาชนทุกคนมีงานเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างสาธารณูปโภคใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นการว่างงานจึงยังจำเป็นอยู่แต่การว่างงานเนี่ยไม่มากนะครับถึงจะเป็นผลดีนะเพราะนั้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า 100% จะมีงานทุกคนเนี่ยนะครับมันถึงจะดีกว่าเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายข้อที่3นะครับส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับการว่างงานให้มันน้อยลงข้อที่4คือการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเราจะวัดกันตรงไหนนะครับก็จะวัดกันตรงพวก GDP ใช่ไหมGDP ถ้า GDP เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแสดงว่าเรื่องของเศรษฐกิจเราดีขึ้นวัดตรงไหนอีกนะครับก็วัดที่รายได้ประชาชาติของประชาชนใช่ไหมถ้าเกิดว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับโดยดูตามอัตราเงินเฟ้อด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอัตราเงินเฟ้อจะเติบโตขึ้นเนี่ยประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 2% ใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเยอะหน่อยนะเพราะผมดูล่าสุดก็ประมาณ 2.7% นะครับแต่ว่าต่างประเทศก็โตขึ้น 5% นะเมืองใหญ่ๆนะลอนดอนอะไรเงี้ยก็ 5% 5.1 ของประเทศไทยประมาณ 2.7 นะครับอันนี้คือเรื่องของการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับคือ GDP เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ เป็นข้อดีนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นน้อยเพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะปีนั้นๆ นะใช่ว่าปีถัดไปเนี่ยเติบโตขึ้นน้อยเนี่ยเราว่าจะไม่ดีนะครับนะเพราะว่าปีที่แล้วมันอาจจะดีก็ได้แต่ปีนี้มันดีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับ หรือ GDP ปีถัดมาเนี่ยอาจจะตกก็ได้อาจจะตกขึ้นมาเล็กน้อยตกขึ้นมาเล็กน้อยก็ใช่ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับเพราะอาจจะมองว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยพีคมากก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อมาครับเป้าหมายอันที่5ใช่ไหมการรักษาดุลภาพนะครับของดุลชำระของดุลชำระเงินระหว่างประเทศนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าการที่ประเทศเราเจริญเติบโตเนี่ยนะครับมีความจำเป็นนะครับที่อาจจะมีการกู้ยืมนะครับกู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศนะครับคือจริงๆกู้ยืมได้ทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมภายในก็กู้ยืมได้ผ่านประชาชนใช่ไหมครับก็ผ่านการออกพันธบัตรนะครับหรือกู้ธนาคารพาณิชย์นะครับในประเทศนะครับถ้ากู้ต่างประเทศก็ใช่ไหมครับเราต้องมีการดุลการชำระเงินที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าสมมติเรานึกถึงคนเป็นหนี้สมมติเราเป็นหนี้ของธนาคารหรือเป็นหนี้เพื่อนเนี่ยนะครับถ้าเรามีเงินส่งยอดหนี้ทุกงวดตามจำนวนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจ้าหนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราขาดการชำระหนี้เนี่ยสมมติ2งวดติด3งวดติดเนี่ยนะครับอันนี้แสดงว่าเครดิตคุณเสียละเพราะนั้นประเทศเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ากู้หนี้ยืมสินเนี่ยอาจจะธนาคารโลกนะ World Bank นะครับกู้ IMF หรือกู้ธนาคารกลางของต่างประเทศเช่นธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมาพัฒนาประเทศแล้วเราไม่สามารถชำระหนี้เนี่ยได้ตามงวดทุกงวดได้เนี่ยความเชื่อมั่นของประเทศไทยเราก็จะต่ำลงเพราะนั้นก็คือนโยบายการเงินของธนาคารไทยก็จะรักษาดุลภาพการดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยนะครับอันที่อันสุดท้ายก็คือการกระจายรายได้นะครับเป้าหมายอันที่6ก็คือการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมคำว่ากระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็จะเน้นย้ำประมาณว่าช่องว่างระหว่างกลุ่มที่มีรายได้มากนะครับกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับไม่ให้มันห่างกันจนเกินไปซึ่งมันห่างกันอยู่แล้วแหละนะครับคนที่มีรายได้มากเนี่ยแต่ว่าไม่ให้มันห่างกันมากเกินไปอย่างสถิติหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับกับกลุ่มคนที่มีรายได้มากเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยรายได้ห่างกันประมาณเกือบ13เท่านะประมาณ12เท่ากว่ากว่านะครับทีนี้เรามาดูว่าไอ้12 13เท่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่พอเรามาดูเรื่องสถิติของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไปดูนะครับเมื่อปีเดียวกันนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบีเดียวกันเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับกับกลุ่มที่มีรายได้มากเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาห่างกันประมาณแค่3เท่ากว่าหรือประมาณเต็มที่4เท่าเท่านั้นเองเพราะนั้นหน้าที่ของนโยบายการเงินเนี่ยของธนาคารกลางก็จะพยายามให้ลดนะครับให้มันแคบลงนะไม่ให้มันกว้างมากเกินไปนะยิ่งช่องว่างเนี่ยนะครับของการกระจายได้เนี่ยมันกว้างมากเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับมีเงินในกระเป๋าเนี่ยหรือว่ากำลังซื้อเนี่ยของประชาชนก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเรามองออกอยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของนโยบายการเงิน2ประเภทแบบเต็มที่เลยมันจะมีแบบเข้มงวดกับแบบผ่อนคลายเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณข้อมูลดีจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ